Milá répa, část 12. Stavba se již chýlila ke konci, když jednoho dne přijel opět do Dovalung na vypůjčeném koni mistrův tichý a ctihodný žák, skromný Néten Cempa z Kangrongu, jeden ze tří, kteří kdysi pomáhali valit Tepagovi onen obrovský kámen. Měl zde přijmout zasvěcení do takzvané Velké mandaly. Néten Cempa byl znamenitý asketa, nikdy se však svou askezí nevychloubal. Byl naprosto chudý, pozemskými statky a proto dokonale bezstarostný, šťastný a proto i stále veselý. S ním přijelo k obřadu několik dalších skupin žáků, příznivců i hostí, z nichž někteří byli rovněž kandidáty tohoto polotajného zasvěcovacího obřadu. Tu řekla ctihodná matka Tepagovi: můj synu, teď je čas, abys i ty učinil pokus o zasvěcení. A když se Tepaga zdráhal z obavy před mistrem, přemlouvala ho: zkus to, snad se podaří, co se může stát. Dlouho chlapec přemlouvat nemusela chlapce, protože nyní vystavil již skoro celou budovu, a to docela sám, bez jakékoliv cizí pomoci. Myslel si a doufal, že konečně i pro něho nadešel čas, kdy bude hoden alespoň částečného zasvěcení. Oblékl si tedy do svých nejlepších šatů a s hlubokými úklonami vstoupil do mistrovy pracovny, kde tiše usedl do kruhu kandidátů. Za nějakou chvíli se oblečen do slavnostního roucha objevil mistr. Vešel z postraní místnosti Lhakangu, soukromé modlitebny, a bez řečí usedl na svoje polštáře. Néten Cempa i ostatní kandidáti mu odevzdali své obětní dary. Na bílých katacích, když tu si náhle láma povšiml Tepagy a pravil: veliký kouzelníku, kde máš ty svůj obětní dar? Tu Tepaga odpověděl: vaše ctihodnost mi slíbila dát své zasvěcení a duchovní poučení, jestliže sám a bez cizí pomoci vystavím nový dům pro syna vaší ctihodné darmo dodáje. To jsem již skoro provedl, to je tedy můj obětní dar. Láma zrůdl vsteky. Jaká to smělost, jaká nehorázná smělost, protože jsi slepil několik loket jílových zdí, měl bych tě zasvětit do svaté nauky, kterou jsem získal v daleké Indii z největší osobní obětí a náklady? Můžeš-li zaplatit zasvěcování poplatky? Dobře, zaplat je. Nemůžeš-li? Pak i hned vyjdi z tohoto vznešeného kruhu dobrých lidí a nezanesvěcuji jej svou hanebnou přítomností. Vytáhl to pak z kruhu a vyhodil ho ze dveří. Tepak, aby se byl hanbou, nejraději propadl. Nepřál si nic jiného, než aby byl mrtev, aby v tom okamžiku na místě zemřel. Zalezl do své světničky, kde proplakal noc. Vzácné hosty již ani okem nespatřil. Ba svým vlastním druhům, starším i novějším, se teď styděl přijít na oči. Druhého dne k ránu, ještě za Turangu, k němu tajně přišla Lamova paní a snažila se ho utěšit. Lama je nepochopitelný, řekla. Podle jeho vlastních slov přivezl z Indie tuto svatou nauku pro spásu všech živých bytostí v této zemi a učil by jí i psa, kdyby k němu přišel a prosil o pomoc. Nestrácej tedy důvěru k němu, neboť jsou to opravdu zkoušky, jenom zkoušky. Později přišel i láma sám a řekl, jako by se nebylo zhola nic přihodilo: veliký kouzelníku, nabyl si jisté zručnosti ve stavbě domů, o tom nelze pochybovat. Včera ve společnosti pozvaných hostí jsme o tom trochu uvažovali a prostudovali jsme znovu i plán domu, který nyní stavíš. Je jasné, že tak, jak jsme ji společně navrhli, dům nemůže vyhovovat. Musíš jej ještě trošku přestavět, protože jsme se rozhodli, že bude sloužit jako klášterní kaple. Vlastně to bude základ našeho nového kláštera. Přistavíš proto k němu budovu o 12 pilířích s velkým shromažďovacím sálem pro sochy a obrazy svatých a tak dále a tak dále. Podrobnosti ti řeknu později, až si je ještě lépe promyslím. Až tohle všechno řádně dokončíš, dám ti pak jisté duchovní poučení. Tepaga nepronesl již ani slovo. Z lhostejností ke všemu i k sobě samému, až se tomu sám divil. Hluboce se uklonil před ctihodným mistrem, vysunul úctivý jazyk, ohrnul pravé ucho a mlčky odešel, aby položil základní kámen pro novou budovu, která měla být větší než dosavadní stavba sama. Na tento základní kámen budoucího kláštera nakreslil Lama Marpa později své Sungpo, kouzelné znamení sloužící k ochraně započaté práce, z čehož nejen Tepaga, ale i ostatní radostně usoudili, že stavba opravdu nebude již zbourána. Chlapec se do ní pustil s o to větší chutí a zápalem. Na přestavbě klášterní budovy pracoval Tepaga ještě další 3 roky. Po celou tu dobu o něho Lamova paní pečovala vybranou stravou, šatem i obuví, utěšovala ho a dávala mu dobré rady. S blížícím se koncem stavby sílili Tepagovi naděje, že jeho utrpení již definitivně pomine. V těch dnech, když bylo dokončení stavby již téměř na dosah, měli být zasvěceni další Lamovi žáci do jiné tajné mandaly. Tu paní dama opět navštívila Tepagu a řekla mu: tentokrát, můj milý synu, musíš bezpodmínečně již obdržet zasvěcení. Hle, co jsem ti přinesla, abys měl obětní dar. Pak mu dala nový bílý vyšívaný katak, hroudu ječího másla, důkladně uloženého, novou hedvábnou přikrývku s vyšívaným čínským drakem a měděnou nádobu na vodu a poradila mu, aby zaujal místo mezi žáky. Byli to většinou Tepagovi vrstevníci, které dobře znal. Chlapec se připravil, jak jen dovedl nejlépe. Dokonce se tentokrát 3 předchozí dny postil, aby byl dost citlivý k přijetí významných duchovních vlivů, které jsou vždy spojeny s konáním tak důležitých obřadů. Lama Marpa jakoby na něj již čekal. Když ho mezi kandidáty spozoroval, šel ihned přímo k němu a zvolal: vida, kdo je tu zas jednou mezi námi, veliký kouzelník. Kde pak jsou tvé zasvěcovací dary, veliký kouzelníku, že ses osmělil zařadit se mezi žáky cesty? Kušo Rinpoče, přinesl jsem hroudu ječího másla, přikrývku a měděnou nádobu na vodu, tady jsou. Smím prosit velectihodného, aby tyto bezvýznamné maličkosti pokládal za můj obětní dar? Tvůj obětní dar? Tázal se Lama. Ty jsi se snad, mnichu, doopravdy zvláznil. Dávno už mi to bylo přineseno jinými jako obětní dar. Jestliže ti to všechno, jak se zdá, darovala moje manželka, darovala to z mého majetku, neboť tady všechno patří mne. Musíš přinést něco, co patří jenom tobě. Až do té doby odejdi z tohoto posvátného mystického kruhu opravdových žáků. Tepaga strnul. Byl znovu tak ohromen hanbou a studem, že se nemohl ani pohnout. Tak ty nepůjdeš, zařval Lama. Popadl mnicha za krk a kopanci ho srazil ze schodů. Tepaga se vrátil do své komůrky, kde padl na rohož jako mrtvý. Probudil ho teprve studený čumák jednoho z hlídacích psů, který mu olizoval uslzenou tvář. Psi v Tibetu nemají jméno, ale Tepaga jim říkal přátelé. Přáteli, můj dobrý, věrný příteli, já ti teď povím, proč to všechno vlastně je. Mluvil se psem, jako by to byl člověk. To nejsou jenom zkoušky, to není pro moje černé kouzelnictví, to pro lámu nic neznamená, není to ani proto, že jsem zničil trochu úrody. Můj mistr žijící nad páry protiv, nad dobrem a zlem, nad ctností a hříchem, se dávno již nedrží těchto obyčejných pojmů. On si mne neváží. Nemá mne prostě rád, tak je to. Asi na mě něco zhledal, o čem nevím a co mu brání obdařit mne spásonosnou naukou. Protože však lidský život není ničím bez možnosti duchovního osvícení, tak to, můj milý věrný příteli, teď ukončíme. Políbil psa mezi oči, vzal svoji starou purbu ostrou jako břitvu a pravil. Odejdi pryč, milý příteli, abys neviděl, co se tu teď stane. Vystrčil psa za dveře a chtěl si probodnout srdce. V té chvíli však přišla lámová manželka a když spatřila nůž v chlapcově ruce a jeho rozhalený šat, vykřikla: Zadrž, Tepago! Pak mu domlouvala až do večera a prosila ho, aby vydržel jen ještě malou chvíli. Ona sama, že jistě najde východisko, jestliže se lama ani tentokrát neobněkčí. Když se ho trochu uklidnil, přemlouvala ho. Synu můj, musíš se napít čaje a také něco sníst. Od rána si nic nejedl. Opravdový žák duchovní moutrosti nesmí tak utuze zeslábnout ani na těle, ani na duchu. K čemu by pak byl? A také nesmí poskvrnit svůj život zabitím nevinného těla, které přece za nic nemůže. Poslechni mne, můj hochu. Ach, velecihodná matko, naříkal Tepaga, jaký já jsem to žák. Ztratil jsem všechnu chuť k jídlu i k životu. Ani se na posvěcené pokrmy nepodíval a plakal až do rána. K ránu k němu přišel lama a bez úvodu řekl. Hlupáku, chceš pošpinit svou vlastní existenci ještě jednou vraždou? Nemáš jich dost? Proč tolik toužíš po nauce osle, když k tomu bytí, které teď právě máš a kterými si nic nového stejně nepřibude? To jsi zapomněl, že pravda, kterou hledáš, je už nyní zde, především právě v tobě? Kdyby tu nebyla, kdyby nebyla všude, nebyla by nekonečná, nebyla by božská a nebyla by proto ani pravdou. Musíš dát sám v sobě svolení k pokroku a ne se pokoušet zabíjet tělo, které můžeš ještě docela dobře potřebovat. Což pak je to tělo, čeho se musíš vzdát, abys uskutečnil nirvánu? Odlož, že to musíš jenom klamný názor, že sám nejsi pravdou a že ji proto neznáš. Ale já ji opravdu neznám, Kušorin Poče, řekl smutně Tepaga. Myslíš, že nejsi v nirváně? A zatím jsi v ní stále a celý svět je v ní, přesvědčoval ho Marpa. Ale neví to, namítal tvrdošině Tepaga. Nejvíc se rouhá právě tím, že to říká, že si to myslí a že podle toho i jedná, neboť tím krade nejvyšším bohům výsledky jejich úsilí a zpomaluje sjednocení světů. Sjednocení? Myslel jsem, že k jakémukoli sjednocení dochází jedině v lásce, koktal Tepaga. To je věru pravda, řekl Lam překvapeně. Pak by snad bylo ale nejlíp, kdyby se lidé milovali s bohy, ale alespoň... Prohodil Tepaga se smutným úsměvem. Marpa se zarazil a podíval se přísně na chlapce. Kdo ti řekl o diamantové stezce? Pravil z ostra. Co je to? Ptal se hoch. Neznám tu stezku, nikdy jsem o ní neslyšel. A přece si právě vyslovil její nejhlubší pravdu, řekl láma a hluboce se zamyslel. Snad jsem je náhodou byl tak šťastný, ale to štěstí bohužel není trvalé, když ani sám sebe dosud neznám. Láma se rozlobil. Jak se v tobě pravda mísí s hloupostí, chlapče? Říkám ti přece jasně, že právě ty této myšlenky se budeš muset zbavit, neboť je tvou největší překážkou. Postavil jsi z ní hory, které nemůžeš překročit a ani nevíš, jak to udělat. A jak je tedy mohu překročit? Zeptal se Tepaga opovážlivě. když budeš s láskou k bohům a pravdě, jak si právě sám řekl, hledět víc do sebe než před sebe. Jsi jako vlastní oko, které také samo sebe nevidí a samo sebe nezná. Ale pravda přece sama sebe musí znát, zvolal Tepaga. Ano, řekl Marpa, v tom máš opět pravdu a pamatuj si. Proto také není třeba ničeho k tomu, aby se uvědomila. Ty sám si svým vlastním osvícením vystoupíš-li jen z omylu, že se neznáš. Jsi vpravdě nirvánou a přece se jí snažíš dosáhnout. Není to k smíchu? Ale Tepagovi bylo spíš k pláči, protože ať se snažil sebe víc, nedovedl dosud nahlédnout na dno této moudrosti, o které Marpa své žáky nahodile poučoval a někdy je z ní i zkoušel, aby poznal jejich reakce. Nevidíš, pokračoval učitel, že bez těla bys nemohl dokončit ani svou ubohou stavbu? Jdi a dej se znovu do práce a až bude skončena, pohovoříme si spolu vážně o pravdě a budeš-li chtít také o nauce. Tepaga se tedy dal znovu do práce. Chtěl odejít ze světa, ale nemělo to zřejmě být. Bude tady nyní pracovat ve světě, ale jako by již byl mrtev, tak se rozhodl. Nebude od nynějška naprosto myslet na sebe, nebude už nic očekávat ani od života, ani od mistra, ani od bohů, ani od dévů, nic, nic z hola nic. Tento člověk, tento Marpa Tepaga, který chtěl sám, Mila Tepaga, který chtěl sám sebe zahubit, od nynějška už jakoby nebyl, jakoby už nyní byl docela mrtev. Sedával na své rohoži někdy po celé dlouhé noci. Nemeditoval, nesoustředoval se na nic, jen se díval do obdivíhodné kamenné stěny a čekal. Někdy se mu zdálo, že před sebou vidí zástupy světců, někdy zaslechl podivné hlasy z nitra, někdy viděl zářivá světla, bílá, červená i modrá, svítící jako ohňostroji. Jsou to snad duchové? Svěřil se s tím svému učiteli, ale mistr se jen usmál a radil mu, aby si těch věcí nevšímal. Jsou i nejsou, řekl. Jsou to myšlenky tvého podvědomí a ty jim nevěnuj pozornost. Ať jsou svaté nebo nesvaté, protože jinak bys k pravdě nepřišel, ale zabloudil bys mezi ně. Je ale dobře, že jsi objevil stopy, po kterých jednou půjdeš. Tepaga tomuto výkladu příliš nerozuměl, ale nermoutil se nad tím. Jeho samovolné cvičení ho zbavovalo melancholie, neboť duch začínal vítězit nad světem. Bylo mu často jakoby jen z dálky a naprosto nezúčastněně naslouchal hlomozu své mysli. Brzy se naučil poslouchat bez přání, bez úsudku, bez rozvíjení. To osvobozovalo. Zapomínání na sebe i na své problémy se Tepaga nyní znovu pustil do práce se strašnou horlivostí. Jako by při ní chtěl vypustit svou duši. A ku podivu právě tím se mu obdivu hodně ulevilo. Tepaga se ještě nikdy necítil tak svobodný, tak volný a tak šťastný jako právě nyní. Zpíval si a složil několik náboženských písní, které se líbily i samotnému Marpovi. Za několik měsíců stavbu již skoro dokončil a vztyčil na ní i modlitební praporce, když tu se mu utvořil nový veliký bolák na bedrech. A ne jeden, hned tři. Ze všech tří ran vytékala krev a hnis a jeho záda, která teď vůbec neléčil, se stala jedinou otevřenou ranou. Nakonec nemohl už téměř ani chodit a když jednou upadl, neměl sílu se zvednout. Konečně ukázal alespoň ctihodné matce svá příšerná záda a dovolil jí, aby připomněla ctihodnému mistru jeho starý slib, že mu dá poučení ještě před smrtí. Prosil ji, aby se ještě jednou pokusila velectihodného lamu přemluvit k laskavosti, aby ho naučil alespoň nyní, snad již ke konci života, začátkům cesty k pravdě, po níž vždy tolik toužil. Ctihodná paní Damena pohlédla na jeho záda a nemohla se zdržet slz. Dítě moje drahé synu, již jdu i hned promluvit se svým manželem a řeknu mu, muži a pane, Ne, ne, ach, sama nevím, co mu řeknu. Lež jen nyní, prosím tě, lež, můj ubohý, nešťastný chlapče, jen zůstaň klidně ležet na lůžku a ani se nehýbej. To jsou hrozné rány, možná, že smrtelné. Bohové, bohové. Paní hned běžela za svým manželem a řekla, veliký kouzelník tolik stavěl, že jeho ruce a nohy jsou rozdrátasány a rozpukány. Na zádech má tři obrovské rány, z níž vytéká krev a hnis. Dosud jsem slýchala jen o tažných dobytčatech s bolavými hřbety, o lidech však nikdy. Jaká to ostuda pro tebe, uslyšíli o tom cizí lidé, že ty, tak ctěný a učený lama, můžeš být tak hrubý k mladému mnichovi. Měl by se nad ním slitovat a ne se přičiňovat, aby poslal jeho mladé tělo pod hrobnické nože surových radapů. No, no, snad nebude ještě tak zle, zvážnil Marpa. Bude zle, můj pane, ba spíš už je, proto mi dovol, abych tě na to včas upozornila. Měl bys i hned vykonat obřad čilu, aby se bohové a démoni oklamali a nevzali ho k sobě. Ale lama řekl. Jsou ještě lepší a účinnější obřady než pálení klamných obrázků. Ale abys neřekla, že jednáme z krutosti a ne z milosrdenství, koupíme za něho mladé dobytče určené na porážku a propustíme je. To vyváží mnohé zlo, které by ho stihlo a snad je i odvrátí. Já vím, řekla paní, a dobytče se pak stane posvátným a bude všechny čeledíny a se služkami uctíváno jako fetiš a stane se drzým a bude běhat po celém dvoře a všude překážet a dělat neplechu. To znám takové věci. I když jsou milosrdné, jsou stejně nejisté a nelíbí se mi. Dovol mi však, ctihodný otče mého syna, abych ti poradila. Vše by vyvážilo, kdyby zdal konečně Tepagovi nauku, po níž tolik touží, a kterou si mu kdysi slíbil, až dokončí stavbu. Ovšem, že jsem to slíbil, řekl lama, když postaví dvouposchodový dům nahoře s vyhlídkovou verandou. Kde je ta veranda? Dokončil je snad? Ale paní namítala, přestavil podruhé celou budovu a vystavil k ní přístavek mnohem vyšší a pracnější než celá veranda. Vy ženské naděláte od jak živa mnoho řečí pro málo práce, řekla lama. Když postaví verandu, dám mu nauku, dřív ne. Ale jeho záda jsou nyní plná ran, jak může v tomhle hrozném stavu stavět, zvolala paní rozhořčeně. Lama se zarazil. Jsou jeho zádu opravdu tak hrozná? Což pak ty, ctihodný a graduovaný lama bílých gurů, kagípů, nevidíš, že ten hoch už sotva chodí? Ano, protože jsi panovatý, tak to nevidíš. Jinak by ses musel už dávno všimnout, že má nejen rány na zádech, ale že celá jeho záda jsou jedinou ranou. Když to řekla, jak nejpřísněji uměla, vyběhla ven a práskla sebou dveřmi. Lama ji však zavolal zpátky a poručil, Dameno, pošli mi sem toho mládence. Tepaga se tedy dobelhal k Lamovi a ve skrytu doufal, že se konečně guru obněkčí a uvede ho do nauky. Ale Lama mu jen poručil, aby mu ukázal bolavá záda. A pak řekl, tohleto, to není nic proti tomu, co museli vytrpět jiní. Chceš-li mnichu skutečně poznat pravdu? Nevypínej se svými obětmi a trpělivě čekej a pracuj dál, až bude celý dům úplně hotov. Ostatně bys měl být rád, že se ti karma rychleji pohnula. Pak složil kus šatu jako sedlo a ukázal Tepagovi, jak se sedlá osel nebo kůň, jsou-li jejich hřbety bolavé. Totéž provedeš se svým hřbetem, řekl. Ale k čemu je mi sedlo, jsou-li moje záda plna boláků, řekl smutně Tepaga. K čemu? Aby se do ran nedostala špína a nezhoršila je. Tak musel Tepaga dál nosit jíl a kamení na svém bolavém hřbetě. Tentokrát se mu však zdálo, že je to z mistrových zkoušek snad opravdu už ta poslední. Proto jen zatnul zuby a umínil si provést rozkaz stůj, co stůj, kdyby měl přitom padnout. Nakonec však byly jeho rány čím dál tím horší, zanítili se ještě víc a boleli již tolik, že už dál nemohl nejen pracovat, ale skoro ani stát. Navštívil opět lámovou paní a prosil ji, aby za něj znovu rodovala a poprosila lamu o zasvěcení do pravé cesty k pravdě. Když ho nyní od tohoto zrazovala, prosil ji aspoň o dovolení, aby směl na něj nějaký čas ustat v práci, až se mu rány alespoň trochu zahojí. Dobrá paní šla tedy opět ke svému muži a znovu ho požádala o zvláštní laskavost a více ohledů pro mladého trapu. Lama odpověděl. Nauku a poučení dostat nemůže, dokud budova nebude hotová, ale odpočinout si smí, nemůže-li pracovat a není-li možno mu jinak pomoci. Přesto však nech dělat tolik práce, kolik může zastat. Na to dovolila ctihodná matka Tepagovi, aby ulehl a ležel tak dlouho, až se uzdraví. Druhého dne však přece jen sama dala koupit dobytče, které by jinak bylo poraženo, a propustila je na svobodu, na zdraví Tepagy. Zásluhy za tento milosrdný čin neměly být však připisány jí, ale Tepagovi. Také mu přinesla rilbu, posvátné uzdravující pilulky z ječné mouky, vyrobené, když měsíc přibývá, do níž prý byl přimísen prach ze svatých ostatků indického světce Šáliputry. Koupila je od jakého syna Lžorpy, putujícího poustevníka, aby to Lama nevěděl. Byly totiž dosti drahé, měly ale za to působit neomylně a snad také působily. Neboť ať už díky jim, anebo protože se v Tepagově těle opět upravil správný poměr tvůrčích elementů, jak říkal Marpa, Tepaga se po jejich spolknutí rychle uzdravoval. Jednoho dne, když už byly rány skoro zahojeny a následkem toho méně bolestivé, Lama ho opět navštívil a pravil. Velký kouzelníku, nezdá se ti, že se tu válíš nějak příliš dlouho? Je jaro, ujmi se znovu své práce a ať nyní pokračuje rychleji. O nauce se však ani nezmínil, ale když chtěl druhého dne Tepaga uposlechnout Lamova rozkazu, zastavila ho ctihodná matka a řekla tiše, mám dobrý nápad, Trapalax, jak přímě jméme ctihodného Lamu, aby ti konečně svěřil nauku. Pak se spolu tajně poradili, kterak nápad provést. Ráno stal Tepaga jako obvykle s ranním kuropěním, ale neosedlal tentokrát nákladní jaky. Namísto toho zbalil svůj skromný majetek, několik knih, trochu šatstva, boty a malý pytlík s potravinami a s předstíráním, že se vydává na cestu, vyšel ze statku. V tom za ním vyběhla paní Damena a volala srdcervoucím hlasem, aby ji Lama dobře slyšel až ve svém pokoji. Tepago, synu můj, neodcházej, o, neodcházej od nás, jak nás můžeš tak náhle opustit? Nechte mne jen jít, ctěná matko, dramaticky odpovídal Tepaga. Musím odejít, protože se mi zde nedostává kýženého poučení. Váš pan manžel, velectihodný Lama Marpa, mne nenávidí a následkem toho je ke mně již po léta krutý. O, přece je neodcházej, můj synu, volala s pláčem zase paní Damena. Chci učinit vše, co bude v mé moci, abych pro tebe vyprosila nauku úctihodného otce svého syna, naříkala a ronila hořké slzy lítosti. Toto malé divadelko se odehrálo pod Lamovými okny a oba ochotníci herci očekávali, že Lama vyběhne z domu a bude Tepagovi zdržovat, aby jen neodcházel, a když on bude stále ještě váhat, že mu konečně sám od sebe nabídne plné duchovní poučení spásonosné nauky. Připravili to oba velmi dobře a také se hráli, ale dopadlo to přece jen trochu jinak. Marpa vystrčil hlavu z okna a ptal se, matko mého syna, ty, která již podle jména si prosta sobectví, jakou pak to komedii spolu hrajete? O vzácný pane můj, Lamalax, pravila znářkem paní. Velký kouzelník říká, že přišel zdaleka, aby od tebe dosáhl spasitelné nauky, ale místo toho, aby ji dostal a mohl se jí věnovat, vyvolává už po léta jen tvou nelibost a dostává jen nové úkoly a nové rány. Protože se obává, že by mohl dříve zemřít, než se pravdě naučí, odchází od nás a zamýšlí jít dál, aby ji hledal. ale já ho ujišťuji, že chci učinit to nejkrásnější, abych u tebe, pane, dosáhla konečně jeho zasvěcení. Pokouším se ho proto zadržet, ale marně. Rozumím, zavolala Lama. Ať jen ještě malou chvilku počká, sejdu hned dolů. Podařilo se, šeptal radostně Tepaga. O, jak jsem vám vděčen, velectěná matko. Nahlas však řekl, o ne, ne, já se nemohu již déle zdržovat, leda by sám velectihodný sešel ke mně dolů a udělil mi svaté zasvěcení. Ale vždyť již přichází, můj synu, zůstaň jen a raduj se, volala paní a spiklenecky mrkla očkem. O matko, vy jste Kadoma, vtělená víla, kráčící přímo do nebe, šeptal Tepaga radostí unesen. Tu se konečně dostavil i velectihodný osobně. Tak už jsem tady, řekl. Ty bys tedy ode mě chtěl svaté zasvěcení. Laxo, kušorím poče, laxo, zvolal radostně Tepaga. Tak tady je máš, řekl Marpa a udeřil mnichavší silou pěstí do tváře. A tady ještě jedno a ještě jedno. Na, tady máš zasvěcení, mizero. Já ti dám zasvěcení, že se na ně budeš do smrti pamatovat. Byl chlapce oběma rukama a volal, když jsi ke mně přišel, nenabídl jsi mi celé své já v těle, slově i duchu? Kam chceš teď jít, bídný Dalebo? Jak si to vůbec můžeš dovolit? Patříš jenom mně se vším všudy, co máš a co jsi. Kdybych celé tvé tělo rozsekal na kusy, na maličké kousky, nikdo by mě v tom nemohl zabránit. A ty nejmín ze všech. A jak to, že odnášíš i věci z mého domu? Kdo tě je dal? Nebo si je ukradl? Při těchto slovech zasadil Tepagovi takovou ránu do hlavy, že se ho zřítil k zemi. Lama to ještě doprovodil kopancem, zvedl pitlík se zásobami a odešel. Teprve teď projela Tepagou strašlivá bolest. Ne bolest fyzická. Ty mistrovy rány jakoby ani necítil, byla to bolest duše. Teprve teď si Tepaga uvědomil, co vlastně spáchal, že tímto ohavným činem mistra podvedl a ztratil možná navždy jeho důvěru. Současně jim projel pocit hluboké úcty k mistrově důstojnosti a velice se styděl, že to bylo všechno smluveno za jeho zády. Některé rány dosud zcela nezhojené se nyní znovu otevřely, ale Tepaga na to nedbal. Nezbylo mu však nic jiného, než se s hanbou vrátit do svého malého kangu, ulehnout a plakat. K večeru přišla zkroušená a nešťastná Kadoma, kráčející přímo do nebe a řekla, odpusť mi můj synu, nepovedlo se, ale jestli chceš, naučím tě sama jisté nauce o rozjímání, která sice není příliš hluboká, ale má mi od svého mistra, tvého mistra. Snad ti přinese alespoň trochu dobrodiní, když stále nemůžeš dosáhnout plné míry spasitelné nauky, která by tě dovedla k realizaci. Pak Tepagu naučila jisté ženské modlitbě a soustředění zvanému Dorje Pamo a trochu tím alespoň na čas utěšila touhu jeho zbožného srdce. Chlapec byl ctihodné matce hluboce vděčný za to, čemu ho naučila. Navíc se domníval, že pravdy, které přijme od ní, ženy svého gurua, vykoupí jeho zlé činy. Pokoušel se jí proto vyjádřit vděčnost drobnými službami a během své nemoci vytesal stoličku, na které v létě mohla dojít dzo nebo jačí krávy. A pak ještě jednu, na které si mohla odpočinout, když pražila na dvoře ječmen. Hymnus k oslavě učitele. O nejvznešenější mistře, neodlučitelný od nejvyšší soucnosti, který se v nekonečné mnohosti zjevuješ klamným lidským zrakům pro jejich osvobození a očištěným dáváš nahlédnout do své dokonalosti. Buď sláva tobě. Nadán hlasem nejvyššího naplnění vyučuješ lidi svou vlastní řečí svaté pravdě, která je dokonalá v jejich nespočetných proměnách. Buď sláva zvuku tvého slova, neodlučitelného od svaté prázdnoty. V lesku nebe dharma káji není skutečných věcí. Jsou to jen představy pouhých stínů. Ono samo však působí ve všech pojmech vědění. Sláva neproměnému duchu věčnému duchu klesá na kolena i před tebou, Matko Dámeno, Matko minulých, dnešních i budoucích budhů. Ty neproměná, nesobecká bytosti, posvěcený zjev. Vznešenější guru, pokorný holda slavu vzdávám i tvým duchovním synům a dcerám. Horlivě poslušným tvých příkazů, sláva jim všem a také jejich žáků. Vše, co je v dálkách, ne konečných světů hodno obětí přináším ti v božské službě, včetně svého těla, neboť si mne učinil čistým, abych svoboden povstal ze všech svých omylů. Dovolávaje se nikoliv svých, ale tvých vlastních zásluh vyprošuji si. Neodlučuj se od světa nejsvětější guru. Ale roztoč kolo pravdy co nejrychleji, aby se vířící proud všech existencí co nejrychleji vyhýbal. vyčerpá. Všechny zásluhy ze slávy tohoto hymnu jsou zasvěceny nejsvětějšímu prazákladu věčného dobra. Milarepa.